Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do t'jemi me ju në minutat në vazhdim si zakonisht në fillim. Ju njohim me titujt kryesor. Një tjetër vendim për rastin veteranët, çfarë ndodh tash? Nga fiskalizimit e ura, vendimet e qeverisë në detyrë vihen në pikpyetje. Kultura e munguare përgjegjësisë, pse dorëheqjet morale janë të rëndësishme? Nga shëndetësia në Kosovë, profesionistët thonë se është në rritje numri rasteve të sklerozës së shumëfishtë me 41 raste të reja të diagnostikuara vetëm në gjysmën e parë të këtij viti. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Është bërë gati një dekadë prej kur autoritetet e drejtësisë në Kosovë merren me dyshimet për keqpërdorim në statusit të veteranit të luftës dhe rasti, megjithë një vendim të ri gjyqësor ende nuk e ka një epilog përfundimtar. Çfarë mund të ndodhë në javët dhe muajt vijues? Krenare Cuboli na sjell hollësi.
Afro 90 milion euro është dëmi që besohet se është shkaktuar Kosovës nga përfituesit e jashtëligjshëm të pensionit për veteran të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Prokuroria pretendon se bëhet fjalë për rreth 19.500 veteran të rrejshëm. Më 14 korrik, gjykata themelore e Prishtinës i shpalli fajtor dhe i dënoi me nga një vit burgim ish-kryeministrin e Kosovës Agim Qeku dhe 9 të akuzuar të tjerë në rigjykimin e rastit veteranët. Ata besohet se në cilësinë e antarit të komisionit qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të dëshmorit të kombit, invalidit, veteranit, pjestarit dhe të internuarit të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, keq përdoren detyrën dhe autoritetin zyrtar me qëllim që personat e tjerë të përfitonin në mënyrë të kundërligjshme dhe në dëm të buxhetit të shtetit. Veteranët e luftës së viteve 1998-99 në Kosovë, të cilët janë të papunësuar, marrin pension mujor që nga viti 2015. Sipas të dhënave shtetërore, nga rreth 46.000 veteranë të regjistruar, rreth 37.000 përfitojnë një pension prej 204 eurosh. Sipas ligjit për veteranët e luftës së UÇK-s, ekzistojnë 6 kategori veteranësh: invalidi luftës, veterani luftëtar, internuari, pjestari, pjesëmarrësi i luftës dhe ushtari i zhdukur i UÇK-s. Po sipas të njëjtit ligj, vetëm ata që e kanë statusin e veteranit luftëtar të UÇK-s kanë të drejtë në pension dhe përfitime shtesë, ndërsa kategori tjera vetëm në përfitime të parapara me ligj.
Pikërisht është problemi dhe në rastin e kjo është çështje që e kanë pretenduar prokuroria. Domethënë në rast se ke qenë në një kategori, për shembull këtë logjistikës, por nuk qenë luftëtar, domethënë këtu kanë ndodhur ky gabim dhe kanë futur dhe kanë barazuar me atë të luftëtarit. Dhe tash këto ka qenë probleme dhe këto ka qenë dekalimi autorizimeve dhe mos përmbushje detyrimeve zyrtare.
Kështu argumenton Flamur Kabashi, ulumtues ligjor në Institutin e Kosovës për Drejtësi, në disa përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Sipas ish prokurorit special që e ka përgatitur lëndën në këtë rast, Elias Blakaj, në debate publike përmendet qëllimshëm vetëm shprehja veteran për të krijuar, siç ka thënë ai, mjegull dhe shfaqsim. Ai beson se rasti do të çohet prapë në gjykatën e apelit dhe se kjo gjykatë më pas do ta kthejë edhe një herë atë në pikën zero. Për shkak të kompleksitetit të rastit, gjykata themelore pritet që brenda 60 ditësh të përpiloj vendimin formë të shkruar duke i sharuar rrethanat kryesore se si ka ardhur deri te ai. Palët, prokuroria apo mbrojtja kanë afat deri në 30 ditë për ankesë. Në rast se deri atëherë nuk kanë kohë asnjëra pal dhe vendimi bëhet i formës së prerë, personave të dënuar i ulëshohet urdhëresa për vuajtje të dënimit me burgim. Megjithatë, disa vetëse kanë paralajmëruar ankesë. Në një situatë e tillë, pra nëse rasti shkon në instanca tjera, zbatimi i vendimit mbetet pezull. Rrëdhimisht nuk do të ketë urdhra për dënime me burgim dhe pensionin do ta vazhdojnë ta marrin edhe ata që dyshohet se nuk duhet të jenë pjesë e listës. Përmes vendimit, gjykata e ka obliguar qeverinë në detyrë të Kosovës që pasi ai ta marr formën e prerë, të formojë një komision i cili do të shqyrtonte sërish rreth 19.500 aplikacionet e dyshimta dhe do të largonte nga lista emrat që nuk i kanë plotësuar kriteret. Kabashi e shek të vendim si zgjidhje alternative për faktin se për verifikimin e aplikacioneve do duhet të angazhohej një aparat i tërë për ta analizuar se cilin prej tyre. Për disa njohës tjerë të çështjeve të drejtësisë, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, ky rast duket se është i destinuar që të dështojë. Ata argumentojnë se ka kundërthënie në vendimin e gjykatës për faktin se është thënë të jetë bërë dëm dhe se janë shqiptuar dënimet me burgim, mirë po gjykata nuk ka arritur të verifikojë vetë listat dhe topin ja ka hedhur qeverisë. Ndonë se epilog të rastit nuk kam, për numrin e sakt të veteranve ka pasur gjithmonë dyshime. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pati thënë më 2018 që në luft nuk ka pasur më shumë se 12.000 deri në 15.000 luftëtarë me uniformë të UÇK-s dhe se të gjitha shifra tjera janë mashtrime. Më 2023, kryeministri Albin Kurti pati deklaruar se beson që ka një lloj trefishimi të numrit të veteranëve, që sipas komandantëve të UÇK-s janë diku rreth 20.000, ndërsa bashkë me pjesëmarrës numri shkon mbi 60.000.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dorëcia morale nuk është e kërkuar me ligjin e Kosovës, por reflekton nivelin e integritetit të institucioneve, thonë njohësit e organizimit shoqëror dhe shoqërisë civile. Sipas tyre, akti i dorëheqjes morale nga pozita drejtuese në institucione mbetet i rrallë dhe shfaqet kryesisht pas presionit publik në vend. Holësiti sjell Bekim Bislimi.
Përgjegjësia morale shkon për te lidhjes direkte me një dëm apo mos sukses institucional. Ajo është pjesë e vetë rolit udhëheqës, thot për Radio Evropa e Lirë Tahir Latifi, profesor i antropologjisë në Universitetin e Prishtinës. Javën e kaluar, komandanti i policisë së Kosovës për rajonin e Lipjanit Argjend Gashi dha dorëheqje nga pozita vetëm pak ditë pas vdekjes së një 27 vjeçari gjatë arrestimit nga policia. Ai e bëri kërkesën për lirim nga detyra dhe ajo u miratua pasi pesë policë u paraburgosën në ndyshime për vrasjen nga pakujdesia të tërijut. Latifi njohës i strukturës dhe organizimit shoqëror, thotë se dorëheqja e tillë një drejtuesi institucional dërgon te publiku një mesazh gatishmërie për të marrë përgjegjësi, qoftë morale dhe pa përgjegjësi ligjore dhe për të mos ndikuar në proceset hetimore ose ligjore që janë në zhvillim.
Dorëheqja morale fillon me rrit një farë besimi të shtetarëve, se megjithatë njerëz që janë në institucione kanë filluar me dini farë përgjegjësie. Te publiku tregon se megjithatë ne përpranojmë se është një tëmë edhe nëse s'kem përgjegjësi direkte.
Latifi shtoi se veprimi i tillë ndihmon edhe në uljen e tensioneve në situata që kërkojnë përgjegjësi nga udhëhecësit institucional, por nënvizoi se kjo praktikë në Kosovë është e rrallë. Një shembull i fundit i dorëheqjes morale është edhe rasti i asambleistit të komunës së Prizrenit Shukri Quni më 2 qershor. Akti i tij pasoi një aksident automobilistik fatal në Nashec, fshati i kësaj komune, ku humbi jetën një 17 vjeçar. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Quni tregon se kishte ngritur më herët në kuvendin komunal çështjen e mungesës së sinjalistikës rrugore në atë zonë dhe pas tragjedisë thotë se ndjeu obligim moral të largohej nga pozita.
Kur ti flet, edhe fjala jote nuk zon vend, edhe nuk mirret parasysh. Çka rrikot atë?
E ku me një sinjë lloj obligimi moral në ndërheq aty para ty as bili pa fillu se unë sa mirë heq. Unë lënë me diskutua të në ditë dhe nëmi akumon të rinë që të këndalë jashtë.
Për Qunin, këj veprim ishte përgjithsi ndaj qytetarve, sidomos atyre që e kishin votuar. Në vitin 2022, dorëheqje morale dha dhe drejtori përgjithshëm i policisë o Kosovës Samedin Mehmeti, pas rastit të përdhunimit të një 11 vjeçare je në Prishtin nga 5 persona të dyshuar, po për këtë rast nga pozita u vetërhoqe dhe u dhejqë si drejtoris për trajtimin e të burgosurve dhe të miturve në shërbimin korrektues të Kosovës Ali Gashi. Në vitin 2016, Gjelal Sveçla, soko drejtori inspektoratit në komunën e Prishtinës, dha gjithashtu dorëheqje pas vdekjes aksidentale të dy fëmijëve në një pusht të thellë të mbushur me ujë në lagjën Kolovic. Mbi 18 vjet më parë, në shkurt të vitit 2007, dorëheqje morale dha dhe ministri atërshëm i punëve të brendshme Fatmir Recepi pas vrasjes së dy personave në një protestë në Prishtinë. Mon Balaj dhe Arben Xheladini humbën jetën pasi policia e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë çelloi me plumba gome në drejtim të protestuesve. Burbuçet kastrati nga Lëvizja Fol, që promovon transparencën dhe llogaridhënie në institucionet publike, thotë se në vitet e pasluftës në Kosovë dorëheqjet morale kanë qenë të rralla dhe jo pjesë e kulturës institucionale. Ajo thotë se aktet e tilla nuk në kuptojnë pranim të fajsisë ligjore për një ngjarje apo dëm publik.
Dorëheqjet morale duhet të interpretohen si akti përgjegjësie Pra kultura institucionale nuk e kupton që institucionet duhet të reagojnë veç kur janë në presion në raste të tilla, por duhet të jenë llogaritës paraqitësorëve në çdo kohë.
Kastrati shton se praktikat tregojnë se bartësit institucional zakonisht shmangin përgjegjësinë kur përballen me dështime apo dëme të shkaktuara nga mosveprimi i institucionit. Sipas asaj, mungesa e përgjegjësisë institucionale është një nga faktorët kyç të mosbesimit të qytetarëve në institucionet shtetërore në këso rastesh. Një anketë publikuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara UNDP në Kosovë, korrikun e vitit 2024, nxori në pas se mesatarisht 50.1% e të anketuarve kanë qenë të kënaqur me punën e institucioneve qendrore kryesore të Kosovës. Latifi mendon se mungesa e besimit më të madh të qytetarëve ndaj institucioneve të Kosovës lidhet më shumë me mentalitetin shoqëror i cili e ka origjinën në të kaluarën.
Prej perandorisë osmane, 90 vjet Serbisë, pra deri në 90-tat, në fund 90-tat kur kryhet lufta me administrimin ndërkombëtar edhe me shtetë Kosovës, nuk është lidhët besimi mjaftushën qytetarin së së qënë. Nuk është që ka honë, po se ka pëska qenë asë njëherë.
Latifi shtonë se ndërtimi një mentaliteti që e një përgjegjësinë institucionale, civilerë, demokratike dhe kulturore, kërkon edukim të brezave të rinë që nga arsimi fillore tutje. Kastrati vlerëson se transparenca institucioneve është qelësi për ndërtimin e afërsisë dhe besimit me qytetarët.
Ne si qytetarë duhet të edukuar në aspektin që këto janë institucionet e cilat duhet njapin logarineve, edhe duhet të na pra shërbejnë për sigurin tonë të përbashkët edhe për mirëqenjen tonë të përbashkët qytetarë.
Raportet të organizatave të ndryshme ndërkombëtare si Transparency International tregojnë se në Evropë vendet skandinave prinë në indeksin e transparencës dhe logaridhënjes në institucionet publike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Edhe pse e përfunduar nga aspekti kushtetues dhe pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 27 marsit, qeveria në detyrë e Kosovës ka vazhduar të marrë një sër vendimesh përfshirë ndarjen e fondeve, emërimet në pozita publike dhe miratimin e udhëzimeve administrative. Këto veprime janë vënë në dyshim nga Gjykata Supreme, e cila përmes një vendimi të datës 15 korrike ka shpallur të palishëm një nga udhëzimet e miratuara pas kësaj date, duke ritheksuar se një qeveri në detyrë ka kompetencat e kufizuara. Ky vendim ka nxjerrur reagimet e ashpra nga përfaqësues të ekzekutivit në detyrë, por dhe ka hapur diskutime të reja për rolin e institucioneve dhe kufit e veprimeve politike në vakumin institucional që po zgjatet për shkak të mos konstituimit të kuvendit. Ndërkohë, ekspertët e të drejtës theksojnë se paqartësitë ligjore e bëjnë situatën edhe më të ndjeshme dhe të hapur për interpretime të ndryshme. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Qeveria në detyrë e Kosovës miratoi rreth 12 vendime pas datës 27 mars, kur u shpallën rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare. Një nga vendimet e fundit, që u publikua me 9 korrek në Gazetën Zyrtare të Kosovës, ka të bëjë me ndërtimin e një shkolle muzike dhe të një muzeu në Luginën e Preshevës në jug të Serbisë, për çka u ndan rreth gjysmë milioni euro. Aty ka edhe vendime për shqyrtimin e shpronësimit të tokës në rajonin e Gjilanit, emrimin e drejtorit të bordit udhëheqës për ndërmarrje publike, e rritjen e përfitimeve për nënat e të tjera. Ministrat në qeverinë në detyrë miratuan edhe udhëzime administrative, në mesin e tyre ai për përdorimin e pajisjeve fiskale elektronike, të cilin Gjykata Supreme e shpalli të paditshëm dhe e anuloi. Gjykata konstatoi se një qeveri në detyrë mund të kryej vetëm aktivitetet të domosdoshme dhe ato të planifikuara në planin vjetor të punës së qeverisë dhe se nuk ka të drejtë të miratoj akte të reja nënligjore. Ky udhëzim ishte botuar në Gazetën Zyrtare më 16 prill dhe ishte lëshuar nga Ministri në detyri financave, Hekuran Murati, deputet në Kuvendin e Kosovës. Për ndryshe, shumica ministrave në qeverinë në detyrë të Kosovës janë deputet në institucionin ligjvënës, i cili nuk është konstituar ende për shkak të mosmarrveshjeve politike midis partive parlamentare. Profesori Kadri Kryeziu, ish nën kryetari Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se qeveria në detyrë, si pas vendimit të Gjykatës Supreme, është e detyruar të tërheq vendimet e marra pas 27 marsit, do atë kuru konfirmuan mandatet e deputetëve në kuvendin e Kosovës. Ehat Miftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi lërson se vendimi i Gjykatës Supreme e ka bërë të qartë se qeveria në detyrë ka shkelur kushtetutën dhe ligjet, duke i lënë deputetët të kryejnë funksionin e ministrave. Sipas tij, të gjitha vendimet e marra nga ministrat në qeverinë në detyrë mund të kundërshtohen në gjykatë dhe të përmbysen. Të gjitha vendimet e qeverisë së Kosovës hyjnë në fuqi kur publikohen në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe kështu shihet se me 28 mars është publikuar vendimi për shqyrtimin e kërkesave për shpronësime në interesin publik në rajonin e Qilanit. Pastaj, më 14 prill, u publikua vendimi për shatjen e mandatit të Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të përdhunuar gjatë luftës në Kosovë, ndërsa me 16 prill u publikua vendimi për emrimin e drejtorit të bordit udhëheqës të ndërmarrjes publike rajonale për furnizim me ujë në rajonin e Prizrenit me mandat 3 vjeçar. Vendimi për emrimin e drejtorit ekzekutiv të Agjencisë për Arsim dhe Trajnim Profesional dhe Arsim për të rritur për një mandat 4 vjeçar u botua në Gazetën Zyrtare më 29 maj, ndërsa vendimi për rritjen e përfitimeve në para për nënat u botua më 5 qershor. Ndërsa më 27 qershor hyri në fuqi vendimi i qeverisë së Kosovës për të miratuar ndaljet financiare në vlerë prej 4 milion eurosh për zbatimin e masës mbështetje për diasporën nga pakoja e rimëkëmbjes ekonomike. Në Gazetën Zyrtare të Kosovës mund të shihet pashtu se ministrit në detyrë kanë qenë edhe rregullore e vendime administrative. Për shembull, Udhëzimi Administrativ për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike fiskale, sistemeve fiskale dhe softverve elektronik fiskal, i lëshuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, u botua në Gazetën Zyrtare më 16 prill. Udhëzimi Administrativ për ndryshime dhe plotësime të Udhëzimit Administrativ për lejet mjedisore, i lëshuar nga Ministria e Mjediset, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, u publikua më 28 maj. Udhëzimi Administrativ për ndryshimet në listën e organizmave të dëmshëm për bimë dhe produktet bimore, i lëshuar nga Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, u botua në Gazetën Zyrtare më 20 qershor. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi më 10 korrek se ka nisur hetimet lidhur me ligjshmërinë e kontratës për ndërtimin e dy urave të reja mbi lumin Ipër në Mitrovicë, e cila u lidh nga qeveria në detyrë e Kosovës. Në deklaratë thuaj se hetimi prokurorisë nuk kundërshton ndërtimin e veturave, por fokusohet në përmbushjen e detyrimeve ligjore që lidhen me kontratën për ndërtimin e tyre. Qeveria në detyrë e Kosovës ndar rreth 3 milion euro për ndërtimin e tyre, ndërsa punimet pritet të përfundojnë në vjeshtë. Zyra prokurorit tha se nuk është në jurisdikcionin e saj të vlerësoj ose miratoj projekte infrastrukturore, por se roli i zyrës së prokurorit special është të veprojë në përputhje me ligjet në fuqi në rastet kur ka dyshime për keqpërdorim të fondeve publike. 5 prokuror u tha se janë angazhuar për të shqyrtuar 2000 kontrata të lidhura nga qeveria.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova po përballet me një rritje shqetësuese të rasteve me sklerozë të shumëfisht, me 41 raste të reja të diagnostikuara vetëm në gjysmën e parë të këtij viti, pothuajse sa numri total i rasteve të vitit të kaluar, që ishte 58. Ekspertët paralajmërojnë se një kombinim i faktorëve gjenetik dhe atyre mjedisor mund të jetë duke nxitur këtë rritje, duke bërë thirrje për kontrole më të shpeshta në mënyrë që sëmundja të zbulohet herët dhe trajtimi të fillojë me kohë. Në këtë temë do të flasim me neurologun Dr. Blerim Miftiu. Në intervistë Miftiu thotë se në Kosovë aktualisht për këtë sëmundje marrin terapi mbi 500 persona. Doktor, cilat janë shenjat e para që mund të tregojnë për sëmundjen për cilën po flasim dhe si dallohet nga sëmundjet e tjera neurologjike?
Skleroza multiple nuk është një sëmundje e cila ka ndonjë simptom ose shenjë neurologjike specifike që automatikisht si ta ketë personi atë simptom na bën të themi që okay, kjo është skleroza multiple, por janë normalisht disa simptoma të cilat janë më të shpeshta të skleroza multiple. Mas pari duhet kemi parasysh që mosha e pacientëve që diagnostikohen me skleroza multiple është moshë e re, prandaj fillimi mund të jetë që në kohën e adoleshencës deri në moshën diku 35-40 vjeçare, edhe pse nuk përjashtohet që edhe pas kësaj moshe mund të kemi raste të diagnostikimit, por të pakta gjithsesi. Dhe zakonisht simptoma më e shpesht, më klasike e skleroz multiple është pezmatimi i nervit të pamunit ose neuriti optik, kur një person i moshës së re brenda disa ore ose disa ditësh thotë që ka një turbullim në të pamun ose ka një dobësim të shikimit, dobësim të precizisë të pamunit, zakonisht me njërin sy dhe paraqitet e mjeku. Ky mund të jetë një simptom i hershëm i parë i skleroz multiple që duhet patjetër të na bëjë të mendoj për këtë diagnozë dhe do të duhet na shtytë të kërkojmë një imazhëri me rezonancë magnetike. Pastaj në rend të dytë janë problemet motorike ose senzitive, përkatësisht humbja e ndjeshmërisë ose pirja e njërës pjesë të trupit ose humbja e fuqisë në njërën pjesë të trupit ose paraliza e njërës pjesë të trupit, që sërish zhvillohet gradualisht, pra brenda disa orësh ose brenda disa ditësh, të sërish kemi një person të moshës së re. Pastaj maramendja, problemet me urinimin, urinimi i shpesht, marja e të dy kombëve. Pra këto janë zakonisht simptomat që siç po i shohim mund të ndodhin edhe në sëmundje të tjera, pra nuk janë shumë specifike, por nëse i kombinojmë me esurin kohore, zhvillimin gradual të simptomave, me moshën e pacientit, atëherë këto janë indikator që patjetër duhet të na shtyjnë të mendojmë se skleroza multiple mund të jetë një opsion në këtë rast.
Cilët janë në shkaktarët kryesorë të kësaj sëmundje dhe a ka faktori gjenetik që mund të ndikojë apo mjedisor që nxit këtë sëmundje?
Momentalisht arsyeja e skleroz multiple është multifaktoriale që quhet, do të thotë kombinim edhe i faktorit predispozues gjenetik në me atë ambiental, mjedisor, metabolik apo faktor të tjerë të fituar. Pra nuk ekziston një shkak i vetëm që është arsyeja e skleroz multiple, por kemi të bëjmë me hipoteza të shumëta, të cilat secila nga ana e vetë e arsyeton sklerozën multiple deri në një pikë të caktuar, por gjithsesi nuk mjafton për ta dhënë një tabelë të përgjithshme. Faktori gjenetik është më rëndësi, ekziston një predispozitë gjenetike ose ekzistojnë disa struktura gjenetike të cilat tek disa persona janë më të pranishëm dhe kjo e bën vetvetiu krijon një predispozitë tek këta persona për të smur nga sëmundjet autoimune, e që në kuadër të sëmundjeve autoimune mund të jetë edhe skleroza multiple. Pra ekziston teoria në përgjithësi tash e autoimunitetit që mundohet ta shpjegoj përmes asaj që organizmi atë mbështjellsin e fijes nervore, qelizës nervore që quhet mielin nuk e njeh si të veten dhe krijon mekanizma që ta dëmtoj vetveten, ta sulmoj vetveten. Pastaj prapa kësaj teorie të autoimunitetit ekziston teoria e ashtu quajtur virale, pra mendohet se një virus kontakti i trupit ton me një virus në një moment të caktuar të jetës jep një infeksion, themi respirator ose gastrointestinal, mirëpo ai virus duke qëndruar në memorin e sistemit ton imunitar e bën sistemin ton imunitar të krijojë auto-antitrupa që do të dëmtojnë tani mbështjellsin mielinik i cili është shumë i afërt me strukturën e këtij virusi. Pra kjo është një teori tjetër. Pastaj është teoria e vitaminës D, mungesës vitaminës D, e cila po ashtu pjesërisht arrin ta shpjegoj sepse numri i rasteve me skleroz multiple është më i lartë në vise skandinave dhe shkon duke u paksuar me rënjen prej zviseve skandinave në drejtim të pjesëve më jugore të Evropës, themi, e deri në ekuator. Mirpo edhe kjo nuk është plotësisht që mund ta shpjegojmë me këtë rast, sepse në Sardinia të Italisë ekziston një gjep endemik i sklerozës multiple, e që Sardinia është një vend mesdhetar dhe i nxehtë, ku ka vitamin D të bollshëm, ose në matjet e popullatës tonë të vitaminës D që i kërkojnë për arsye të tjera, mund të them që mbi 50% të njerëzve kanë mungesë të vitaminës D, mirëpo nuk kanë mbi 50% të njerëzve skleroz multiple në Kosovë për shkak të kësaj mungese të vitaminës D. Prandaj, siç po e shohim, shumë teori që e mbi vendosin njëra tjetrën, kanë secila një pjesë të arsyetimit për etiologjinë e për smundjes, mirëpo jo plotësisht që mund të shkojmë secilës teori deri në fund.
A mund do, doktor, që ta kemi në këtë smundje dhe nuk e di?
Plotësisht, mund ta kemi, sepse nuk ndos që në rastin e partë të diagnostikojmë, pra që në simptomin e partë të diagnostikojmë skleroz multiple shpesh. Do thot, kur vjen një pacient me një simptom shumë domethënëse, ose në shkon mendja në atë moment që mund t'jetë skleroz multiple dhe i kërkojmë rezonancë magnetike, dhe i shohim ato vatrat në rezonancë magnetike dhe diagnostikohet personi, kur i marim informatën prej ti, shpesher në thot që ka pas dhe del në pah në të vërtet që edhe shumë vite më herët ka pas disa simptoma që potencialisht mund të jenë të ndërlidhur me sklerozën multiple. Ku e din, një person 26 vjeç, për shembull, që sot mund të paraqitet në klinikë dhe thot kam turbullim të shikimit në syrin e djathtë dhe ne këtë e dokumentojmë, kur e pyet pak më mirë, mund të thot që po, un para 4 vitesh kam pas një pimje në krahun e djathtë. Ka zgjat një javë, kam menduar se kam nga qafa, kam bërë fizioterapi, kam marr vitamina dhe ka kalu. Pas 2 vitesh, do thot para 2 vitesh, kam pas një pimje të komës së majt. Më shton që është nga ishiosi, nga beli, disa ditë kom qalu, kom bo prap terapi fizikale dhe pak prap jem përmishsu. Do thot, si që mund tjenë këto simptoma realisht të ndërlidhuna me qafën dhe me belin, në anën tjetër kan, mund të jenë edhe dhe të vërtet simptoma të skleroz multiple, por që kanë kalu pa u diagnostiku.
Kur jemi të trajtimi, a ka ilaqe që mund të ndalojnë së mundjen, ose të nga dalsojnë për parimin e saj?
Të gjitha ilaqet që i kemi janë faktikisht ilaqet që shërbejnë për me e ndalu, për me e nga dalsu, ose për me stopu aktivitetin e smundjes. Nuk ekziston aktualisht në botë ndonjë ilaq që e shëron sklerozën multiple. Duat shërbej kjo komunikim me publikun që mos të bje në lajthitje ose prej e dezinformatave ose premtimeve të ndryshme që fatkeqësisht po ndodhen rreth e përqark, pra nuk kemi ilaç që e bën shërimin e sëmundjes kronike, por kemi barnat të cilët e kontrollojnë dhe qëllimi i këtyre barnave e terapisë, e cila quhet terapi imunomodulatore, është që ta moduloj sistemin imunitar të organizmit dhe mos të lejoj aktivitetin e sëmundjes, pra mos lejoj shfaqjen e këtyre simptomave që i përmenda që shfaqen kohë pas kohe, mos lejoj shumimin e lezioneve në tru dhe në palcën e kurizit dhe mos lejoj këtësimin gradual të funksionalitetit të një personi, të ati personi. Prandaj, kjo janë tri synimet të cilët arrihen me terapi imunomodulatore, mbrojtse, afatgjate.
A si ndikon kjo smundje në jetën e përditshme dhe a ka mënyra për të përmirësuar cilësinë e jetës e pacientit?
Normalisht që simptomat e sklerozës multiple, përveç këtyre simptomave që janë kohë pas kohë që shfaqen dhe të cilave simptoma po ju referohemi shpesh si sulm ose si relapse, normalisht që pacientët bashkëjetojnë me shumë simptoma të tjera. Një prej simptomave të shpeshta, kështu që shpesh anashkalohet ose është e padukshme, është lodhja ose është quajtur fatik. Lodhja është diçka shumë jo specifike, shumë në ajër, pra që nuk mundesh me e mat shumë lehtë ose me e pa shumë lehtë atë nga jashtë. Mirë po, dikur rreth 70% e pacientëve me skleroz multiple raportojnë që kanë lodhje kronike. Një pjesë shumë e madhe e tyre raportojnë që kanë dhimbje kronike. Dhe një pjesë shumë e madhe e tyre raportojnë që kanë kohë pas kohë pirje, therje, djegje, ose dobësime kalimtare që nuk zgjasin më shumë se 24 orë, prandaj ne nuk i konsiderojmë këto si sulme tipike të sklerozës multiple. Kështu që të gjitha këto ndikojnë në cilësinë e jetës.
Në bazë të asaj që na keni treguar nga vitin e vet, ka një rritje të numrit, a është shqetësuese?
Momentalisht ne diagnostikojmë prej vitit 2020, kur kemi një databazën kombëtare të pacientëve me sklerozë multiple dhe kur mbajmë regjistër të mirëfillt të këtyre pacientëve, diku diagnostikojmë rreth 60 persona në vet. Kemi pas një pik të diagnozave në vitin 2022-2023, që besojmë që ka ardhë në periudhën post-Covidiane si pjesë stuhis inflamatore që ndoshta kanë nxitë Covidi, por që në 2024 kemi pas një rikthim prap në një numër pak më të ulët. Si vjet kemi arritë të 41-shi kur jemi në mes të korrikut, kështu që trendi prap është që ndoshta në qoftë se vazhdon me këtë tempo do ta tejkalojmë ose do të mbrim të 70-shi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Përplasjet në Sirindën me të forcave qeveritare dhe pjestarve të pakicës druze janë përshkallzuar ndjeshëm duke nxitur ndërhyrjen e Izraelit dhe duke shtuar frikën për stabilitetin e brisht pas luftës në këtë vend. Siria po përpiqet të dalë nga një luftë civile pothuajse 14 vjeçare dhe dekada të tëra diktature. Që nga rrëzimi i presidentit Bashar al-Assad në dhjetor si pasojë një ofenzive të kryengritësve sunit islamist, dhuna ndërmjet forcave qeveritare dhe luftëtarëve druz është intensifikuar. Druzët janë një pakicë fetare, arabisht folse e shpërndarë në Siri, në Liban, në Izrael dhe në lartësit Golan të pushtuara nga Izraeli. Ata ndjekin një besim që ka nisur në shekullin e 10 si një deg e islamizmit që është një rjedh e islamit shiit. Një pjesë e druzve jetojnë kryesisht në Liban dhe në Izrael, përfshirë dhe në lartësit Golan, të cilat Izraeli ka pushtuar në vitin 1967 dhe më pas i ka aneksuar. Megjithse besimi tyre ka rënjë islame, feja druze është unike me besime dhe praktikat e veçanta. Ata nuk kërkojnë konvertime dhe mbajnë mësime fetare të fsheta, madje edhe nga antarët që nuk janë të iniciuar brenda komunitetit. Në Izrael, druzët shihen shpesh si një pakicë besnike e më shumë prej tyre që shërbejnë në ushtri. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.